Retro Sounds.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Knutby. Pastoren som lekte Gud. Del 2. Denne episoden bygget på en tekst av kriminalkommissarie Kenneth Ågren med flere I Uppsala. Podcasten produsert av Metro Sounds.
I en stille og øde pinsemenighet en person skadeskutt, en annen drept. En gjerningsperson har innrømmet skyld, men politiet sikter seg inn på drapsoffrets mann, Helge Fossmo.
Den første pressekonferensen ble avholdt mandag 28. januar ved politihuset I Uppsala. Salen var fylt opp med journalister, fotografer og kameramenn. Utenfor sto biler med satellittsendere og paraboler. Ingen visste hva som hadde skjedd, og det gikk et gisp gjennom forsamlingen da det ble opplyst at pastoren og hans elskerinne, nabofruen Anette, var blitt pågrepet samme morgen. Helge var mistenkt for drap. Anette var mistenkt for medvirkning. Det brøt ut en febrilsk aktivitet da alle journalistene samtidig ville formidle den sensasjonelle utviklingen I saken til sine respektive redaksjoner. Sånn hørtes det ut på Dagsrevyen.
En norsk pinsevennpastor og en svensk kvinne pågrepet I forbindelse med drapet på pastorens 23 år gamle kone I Sverige. Tidligere en 26 år gammel kvinne fengslet I forbindelse med drapet på pastorens kone og et drapsforsøk på en 30 år gammel mann.
Det var I en razzia I dette huset politiet I dag tidlig pågrep de to nye mistenkte I drapsaken I pinsemenigheten I Knutby utenfor Uppsala. Og I ettermiddag avslørte politiet I Uppsala hvem de to pågrepne
Den avlidna kvinnans make, som pastor I församlingen der ute, på sannolika skäl mistenkt for mord og mordforsøk, alternativt medhjelp til de brotten. Den skjutna 30-åringens hustru på sannolika skäl mistenkt for stämpling til mord og mordforsøk, alternativt medhjelp til de brotten.
Fra før har en 26 år gammel kvinne tilstått drapet på pastorens 23 år gamle kone og drapsforsøket på 30-åringen I nabohuset. Nå den norskfødte pastoren og en 30 år gammel kvinne mistenkt for drap eller medvirkning til drap og drapsforsøk på sine respektive ektefeller. Politiet opplyser at de to nye mistenkte har et kjærlighetsforhold. Samtidig skal etterforskningen av dødsfallet til pastorens første kone I 1999 gjenopptas. Hun ble funnet død I badekaret I samme hus som pastorens andre kone ble myrdet I for 14 dager siden.
Vi hørte Elin Blank, talskvinne for påtalemyndigheten, og reporter Kjell Pilstrøm I dette innslaget fra Dagsrevyen 28. januar 2004. En etterforsker fikk I oppgave å avhøre Helge Fossmo, og de to kom til å tilbringe mye tid sammen. Helge fortalte om oppveksten sin I det lille samfunnet, og om sitt første møte med det religiøse miljøet, om sin måte å takle vanskelige situasjoner, om sin store interesse for giftige ormer, og om da han I ung alder fikk interesse for det motsatte kjønn. Han fortalte også om skolegangen sin og om sin lederstil innenfor kirkemiljøet. Alt var interessant for etterforskeren, som forteller dette om avhørene.
Med hendene knyttet satt Helge framfor meg. Han så meg dypt inn I øynene, men med et tomt blikk. Jeg lærte meg at blikket hans raskt kunne skifte fra forståelsesfullt til bare taus stirring. Ja, det kunne raskt skifte til et iskaldt og nærmest hatsk uttrykk. Under de første avhørene forsøkte jeg å skape en god atmosfære, der Helge skulle føle det lett å snakke om løst og fast, og selvfølgelig om saken han var mistenkt for. Han var pastor I en menighet, en person som det for meg var høyst uvanlig å avhøre, samtidig som dette også var en høyst uvanlig sak. Derfor var det avgjørende for meg å få vite mest mulig om denne personen. Jeg måtte få danne meg mitt eget bilde av hvem jeg hadde foran meg. Var det en gudsmann, eller var det en ulv i fåreklær? Utifra oppførselen til Helge kunne man forstå at han var erfaren i rollen som pastor. Han var vant med å føre ordet og at folk hørte på han. Han var intelligent og belest, og hadde lett for å ordlegge seg. Han siterte ofte bibelord, som ikke var nye for meg, men det var nytt for meg å høre det i et avhør.
Pinsevennspastoren varetektsfengslet i 2 uker sikter for medvirkende til drap og drapsforsøk.
Sverige stenger grensene for arbeidsinnvandring fra nye EU-land. Presset på Norge øker kraftig.
Ny statsministerbostad vil koste 254 millioner kroner og for kongeparet som næreste grannar.
Og Lasse Kjus må gi opp verdenscupen, er ute resten av sesongen.
Ja, da sier vi god kveld denne fredagskvelden og velkommen til Dagsrevyen.
Aller først i denne sendingen skal vi til Sverige og drapsaken i Knutby. I tingretten i dag ble den 32 år gamle norskfødte pastoren i pinsemenigheten varetektsfengslet i 14 dager. Han er siktet for medvirkning til drap og drapsforsøk.
Beskyttet bak sorte bilvinduer ble pastoren fraktet til tingsretten i Uppsala i dag. Ingen fikk et glimt av mannen før dørene gikk igjen. 2 av pastorens kolleger fra pinsemenigheten i Knutby var møtt fram for å følge rettsforhandlingene.
Jeg liter fullstendig på at polisen kommer å finne hva som er rett, men jeg tror at det her, jeg tror at åtalende er oskyldig.
Hva bygger du det på?
Jeg kjenner dem. Det var alt. Takk.
Tingsretten ble raskt fylt av svenske og norske journalister og andre tilhørere, men alle ble straks sendt ut igjen, og forhandlingene fortsatte for lukkede dører, mens pastorens kolleger ikke lenger ville uttale seg. Etter en knapp time kom aktor ut og forkynte resultatet av rättsförhandlingarna.
Häktningsbeslutet blev att han häktades på sannolika skäl misstänkt för försök till mord, förlåt, medhjälp till mord och försök till mord.
Kan du säga någonting om den publiceringen?
Tingsrätten ansåg inte att det fanns sannolika skäl för mord och mordförsök i det här läget.
Den misstänkte pastorens kolleger sätter nu sin lit till försvararen.
Han förnekar brott och bestrider att det finns misstanke om brott i tillräcklig grad för häktning.
Hur vill du kommentera din klients situation efter det som har allt som har kommit fram i medierna och efter detta rättsmöte?
Ja, jag kan bara spekulera. I medierna har man ju spekulerat om motivbilder mer eller mindre fantasifullt och det har väl inte underlättat min klients situation.
Statsadvokat Elin Blank har nå frist till 13 februari med att förbereda tilltalen mot pastoren från Knutby.
Vi hørte talsmann for pinsemenigheten i Knutby, Patrick Valdau, statsadvokat Elin Blank og forsvarsadvokat Ola Nordstrøm i dette innslaget fra Dagsrevyen 30. januar 2004. Reporter var NRKs Kjell Pilstrøm. Den 30. januar ble Helge, som man kunne høre i nyhetene, varetektsfengslet siktet for medvirkning til drap og for medvirkning til forsøk på drap. Etterforskeren merket en endring i Helges holdning etter at han ble varetektsfengslet. Han beskriver det slik.
Den tryggheten og åpenheten som Helge hadde følt under tidligere avhør var nå borte. Tidligere fortalte han lett og åpent om sine utenomekteskapelige forhold og om pengegavene fra Sara til han. Rett som det var falt han inn i pastorrollen, mens han snart igjen kunne falle inn i rollen som den tøffeste blant gutta. Fnisende fortalte han om burleske situasjoner han sa han var skamfull over, mens hans oppførsel tydet mer på at han var stolt og hadde vært med på disse tvilsomme episodene han beskrev.
Helge beskrev også hvordan han organiserte natt hjemme. Hans elskerinne, nabofruen Anette, kom til ektepar Fosmos soverom. Sara befant seg på en sovesofa i stuen, mens hustruen Alexandra lå i gjesterommet. Når elskeren forlot soverommet, hentet han Sara og sa at nå kunne hun få komme inn. På forespørsel om han behandlet sine kvinner som andre behandlet hunder, svarte han at han behandlet sin Alexandra som en kamerat. Sara var til for seksuelle eksperimenter, mens nabofruen var hans elskerinne og den som han elsket. Helge fortalte også om noe han kalte den store kampen som pågikk i 28 måneder, da hadde han Sara ved sin side. Det var i denne perioden Alexandra flyttet ut av soverommet. Helge fikk da frysninger som ikke gikk bort før Sara kom og holdt ham i hånden. Men for at han skulle finne den helt store, varme og åndelige fred, måtte han også ha seksuell tilfredsstillelse. Da etterforskeren spurte om Helge snakket sant, svarte han med litt fnising. Vel, noe var jo spill også da.
Og nå Sverige. For første gang siden den norske fødepastoren i Knutby ble arrestert, var det i dag møte i pinsevennsforsamlinga.
Ja, pastoren er siktet for medvirkning til drap på sin kone, men pinsevennmenigheten i Knutby tror fortsatt at han er uskyldig.
Som vanlig var Philadelphia-forsamlingen i Knutby samlet til søndagsgudstjeneste nå i ettermiddag. Selv om menigheten beskyldes for å praktisere tvangsekteskap, mishandle sine egne barn og oppfordre til kvinneundertrykkelse, lover de gjenværende pastorene at alt vil fortsette som før.
Og vi, som eller hva sier, fortfarande er i frihet, vi fortsetter som vi har gjort. Det er hva vi i forsamlingsledningene har fattet beslut om, men det vil vi naturligtvis prøve. Då vill jag fråga, är det församlingens vilja att församlingsledningen fortsätter som den har gjort tidigare?
Ja!
Under kvällens gudstjeneste blev det flera gånger gentatt att den varetäktsfängslade pastoren är oskyldig och att det är djävulska krafter som står bak ett drap och ett drapsförsök. I Uppsala fortsätter politiet sin efterforskning.
Nu i helgen har det hållits ett förhör med den 26-åriga kvinnan. Och jag kan idag inte lämna någon information om vad det förhöret har givit.
Politiet tror fortsatt att de har pågreppet de skyldiga.
Ja, så här långt finns det ingenting som motbevisar den uppgiften. Men det är långt kvar i förundersökningen innan vi har alla pusselbitar på plats.
Hva politiet måtte mene er ikke så viktig for menigheten i Knutby. De er sterke i troen på sin leders uskyld.
Vi hørte Kim Vincent, pastor i Pinsemenigheten og talsmann for politiet i Uppsala, Christian Nordström, i denne saken fra NRK Dagsrevyen 1. februar 2004. Reporter var Erik Veum. Menigheten støttet Helge i de første ukene av etterforskningen. De nærmest roste ham opp i skyene, og i pinsemenigheten følte flere seg religionsforfulgt.
God kveld og vel møtt til Dagsrevyen torsdag.
Pinsevenner i Sverige mener at de er utsatt for religionsforfølgelse i forbindelse med drapsakene i Knutby.
Ja, den norske pastoren er mistenkt for å ha drept kona si og for å ha prøvd å ta livet av nabomannen. Han blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen, mens hans elskerinne, naboens kone, ble varetektsfengslet i dag.
Drapsaken i pinsemenigheten i det lille samfunnet Knutby skriker mot alle i butikken, bygda samlingspunkt. Knutbygården bare noen steinkast unna er pinsemenighetens forsamlingslokale. Dagen etter arrestasjonen av pastoren og nabokvinnen er ingen fra menigheten å treffe. Men her var det krisemøte med ledelsen for den svenske pinsebevegelsen i går kveld.
Vi föreställde oss en församling i upplösning där man är slagen, golvet har ryckts undan fötterna. Ens ledarskap är slaget i spillror. Men vi möter alltså en mycket stark, intakt och homogen församling som ställer sig helt bakom ledarskapet.
Och pastoren som är misstänkt?
Man förnekar att han kan vara skyldig, man tror att det är religionsförföljelse. I det här läget så är man övertygad om att detta är ett utslag från den sekulära samhället som nu också får hjälp ifrån det religiösa sammanhanget som jag då representerar i den förföljelsen.
Arrestasjonen av den 32 år gamle pastoren og hans påståtte elskerinne har dermed fått pinsemenigheten til å slutte rekkene enda tettere sammen. Det bekrefter den fanatismen som avhoppere fra menigheten forteller om.
Det fanns ingenting kvar utav nåden
i vår församling längre. Utan det blev, allting blev så hårt.
Vi hørte talsmann for denne svenske pinsemenigheten, Sten Gunnar Hedin, reporter av Dagsrevyens Kjell Pilstrøm. Anette slapp ut fra varetekt den 12. februar og var fri for alle mistanker. Hun fortalte menigheten alt hun visste om Helge og om det som hadde foregått. Det var muligens dette som fikk menigheten til å endre mening om Helge, og de tok på ny kontakt med etterforskningsledelsen. 10 personer fra menigheten troppet opp hos politiledelsen og fortalte at de nå hadde innsett at Helge var selve djevel. De ba om unnskyldning for at de ikke hadde trodd på politiet tidligere når det gjaldt Helges seksuelle aktiviteter. Sara fortalte at da det gikk opp for henne at hun hadde behov for våpen, oppsøkte hun miljøer som kunne hjelpe henne med dette. Hun lykkes ikke, og reiste derfor til Stockholm for å forsøke der. Penger hadde hun skaffet seg ved å selge aksjer. Først fikk en ukjent 10 000 kroner i forskudd for våpen han lovet å skaffe. Senere kom han tilbake og fortalte at han måtte ha 5 000 til for ammunisjon. Hun hverken så eller hørte mer fra den mannen. Neste forsøk ble ikke så mye mer vellykket. Også denne gang betalte hun 10 000, men nå fikk hun en plugget og helt ubrukelig revolver. Tredje gang fikk hun tak i en mann som skaffet henne en Smith & Wesson 36-1, hvor ammunisjon fulgte med. I tillegg fikk hun instruksjon i å bruke revolveren. Det foregikk i et skogsområde utenfor Stockholm. Ut fra analysene av mobiltelefonene kunne etterforskerne lese at Sara jevnlig hadde kontakt med våpenselgeren. Kontakten startet den 19. desember og pågikk helt fram til mordnatten. Spørsmålet etterforskerne nå sto overfor var om Sara virkelig kunne håndtere en revolver på en slik måte som sporsikringen viste. Den 6. april ble det gjennomført en rekonstruksjon der Sara selv fikk vise hvordan hun brukte våpenet. Det viste seg at Sara var flink til å håndtere revolveren. Hun både ladet og tok ut patroner som en trenet skytter. Selve skytingen mestret hun også på en overbevisende måte. Hun hadde flere ganger forklart hvor hun hadde kastet de forskjellige tingene, som våpen og klær. Våpenet hadde hun kastet fra Ølandsbroen i Kalmarsund. Mandag den 19. januar tok politiet henne med til dette området. Dykkere var rekvirert, og Sara pekte ut forskjellige steder hvor hun mente hun hadde kastet tingene fra seg. Hun fikk noen plastposer som hun kastet fra broen for at det muligens skulle lette søkene. Kystvakten var også på plass, og de forskjellige stedene ble markert med bøyer. Ingen funn ble gjort, og da det ble dårlig vær de påfølgende dagene, ble letingen utsatt. I mellomtiden ble vind- og strømforholdet den 10. januar sjekket og tatt hensyn til ved de kommende søk. Søkene med dykkere fortsatte, men uten resultat. Leteområdet ble derfor stadig utvidet, men fortsatt til ingen nytte. Mange og lange kvelder satt etterforskerne og ventet på positive meldinger fra dykkerne. Det var med spenning man ventet, men etter hvert som tiden gikk og resultatene uteble, gikk diskusjonen på om hvor lenge søkene skulle pågå. Det er som kjent ikke billig å ha dykkere i aksjon i dagevis. Enkelte stilte også spørsmål om Saras forklaring var riktig. Torsdag den 12. februar henvendte kaptein Thomas Johansson fra minikrigsfrontlinjen seg for etterforskningsledelsen og fortalte at han hadde fulgt med i avisene om søkene som pågikk. Han var leder for en dykkertropp som mer enn gjerne ville hjelpe til. Etterforskerne glemmer aldri svaret på spørsmålet om kostnader. For litt mat og potatis skal vi fikse den jobben for dere. Det ble avtalt at dykkertroppen skulle møte 16. februar, men i mellomtiden slo det svenske byråkratiet til. Rikskriminal i Stockholm fikk henvendelse fra Forsvarets hovedkvarter. Problemet var at politiet i Uppsala ikke hadde noen anledning til å rekvirere noen militære enheter. En slik søknad måtte komme fra Rikskriminalen til Forsvarets overkommando, og deretter skulle søknaden behandles via de militære systemer. Det ble mye skriving og mye papirarbeid, men heldigvis endte det i politiets favør. Den 16. februar var troppen omsider klar til å dykke. Marien hadde et eget system for søk som dette. Det kalles rutesøking, men fortsatt var resultatet nedslående. Tirsdag kveld ble søket avsluttet, men fortsatte neste morgen fra klokken 8.30. Klokken 11.45 ankom Sara, som igjen forsøkte å peke ut de aktuelle stedene hun hadde kastet posene fra. Klokken 16.30 ble søkeområdet utvidet, og etter dette gikk det bare 15 minutter før dykkerne rapporterte om funn. Funnet var en plastpose som inneholdt en revolver. Dykkerne sikret våpenet under vann, og så ble det transportert til Statens kriminaltekniske laboratorium, det såkalte SKL i Stockholm. Et par dager senere dykket mannskapet fra kystvakten etter ammunisjon, og de fant 4 patroner og 2 tomhylser. Dermed var politiledelsen fornøyd og avsluttet søkene. De militære dykkerne fikk sin mat og potatis, og i tillegg en kasse øl. Politiet fant også anledning til å feire, men det foregikk med vaniljeboller. Samtaleemnet var den såkalte eksperten i TV3, som nylig i programmet Etterlyst hevdet at politiet aldri kom til å finne revolveren. Etterforskerne mente at med dagens teknikk burde det gå an å rekonstruere slettede meldinger fra de aktuelle mobiltelefonene. Telia og andre operatører hevdet imidlertid at det var umulig. En av etterforskerne leste tilfeldig om et firma som arbeidet med dette. Ikke mindre ble det interessant når det viste seg at en tidligere kollega var ansatt i og uttalte seg om dette firmaet. Neste dag ble firmaet IBAS kontaktet. Problemstillingen ble forklart, og firmaet var klar for å gjøre et forsøk på å fremskaffe de slettede meldingene. Nå ble det hastverk med å få tak i den mobiltelefonen som var hos Saras far. Den ble fraktet med ilbud til Uppsala, og samme kveld kunne meldingene leses av. Meldingene stemte presis med Sara sine forklaringer, og dette styrket hennes troverdighet og beviste at hun hadde hatt kontakt med Helge helt fram til skytingen startet. Etter at Sara hadde skutt Alexandra i Helges hus, hadde hun gått over til naboen Daniel. Døren var låst, og Sara sendte da melding til Helge og spurte om hun kunne ringe ham. Og da hun fikk melding tilbake med ja, ringte hun Helge på den nevnte S-telefonen. Etter at Helge hadde fått melding fra naboens leieboer om drapsforsøket i nabohuset, ringte han sin siste samtale til Saras mobil, men kom da bare til mobilsvar. Sara sendte en tekstmelding til S-telefonen da hun var på vei bort fra Knutby. Hun skrev at hun hadde fått magesyke og var sengeliggende. Dette var den avtalte meldingen hun og Helge var blitt enige om at skulle sendes, dersom hun uten problemer klarte å komme seg vekk. Denne meldingen mottok ikke Helge, fordi han på det tidspunktet hadde stengt av S-telefonen. Telefonkommunikasjonen viste seg å bli helt avgjørende i etterforskningen. Kontakten mellom S-telefonen og Helges vanlige telefoner kunne politiet nå enkelt identifisere. Helge innrømmet også omsider at det var han som disponerte den nevnte S-telefonen, og at han hadde hatt kontakt med Sara via denne. Etter dette følte etterforskerne at saken hadde tatt et viktig skritt fremover. Utfordringen videre ble å få knyttet Sara fast til forbrytelsen med så mange detaljer som mulig. I det 9. avhøret nevner hun Helge sitt navn for første gang. Etterforskerne satt med det klare inntrykket at Sara var fullstendig hjernevasket av Helge, og dette ble diskutert ganske mye innen politiet. Det ble videre diskutert om man skulle innkalle psykiatere eller lignende ekspertise for å forsøke å avprogrammere Sara. Konklusjonen ble imidlertid at de som foretok avhørene var så godt i gang at ekstern innblanding ville gjøre mer ugagn enn nytte. Nesten alle studier viser at den tradisjonelle avhørsteknikken fungerer best. Den mistenkte skal føle seg trygg på at de opplysninger som legges fram er det som er riktig, og som vedkommende kan stå ved i de kommende rettssaker. Dette prinsippet ble fulgt under avhørene med Sara. Kjemien stemte veldig bra mellom partene, og det er viktig når det skal foretas så mange og lange avhør som i denne saken. Etterforskeren var det meste av tiden rolig og vennlig, og lot Sara prate i vei om løst og fast. Innimellom måtte han være mer offensiv, noe som gjorde at hun først lukket seg helt, men etter litt svarte hun at kanskje var det den tonen som skulle til for at hun skulle fortelle sannheten. Etter etterforskernes mening hadde Sara blitt utsatt for noe som i fagspråket kalles en normaliseringsprosess. En suksessiv innskrenking i en persons handlefrihet, både fysisk og psykisk. Det kan sammenlignes med når en person over tid blir mishandlet og brutt ned. Da oppleves det unormale som normalt. I dette tilfellet fikk Sara sitt første slag da hun ble spurt om hun var i stand til å drepe. Sara hevdet lenge at hun utførte ugjerningen etter en egen indre overbevisning om at de anonyme tekstmeldingene var til stor hjelp for henne. Videre hevdet hun lenge at Helge ikke var innblandet på noen måte. Det var først da hun fikk se telefonlistene som viste at Helge sto bak alle meldingene, at det ble et gjennombrudd i saken. Sara fortsatte å forsvare Helge, men hun begynte etter hvert å tvile på mye av det han hadde sagt til henne. Smått om senn, da hun begynte å fortelle mer åpent om han, førte avhørene til litt fremgang. Mot slutten av etterforskningen følte politiet at Sara stort sett snakket åpent og fritt om seg selv og Helge. Det var tydelig at usikkerheten hennes avtok etter hvert. Etterforskerne var imponert over denne gode hukommelsen til Sara. I politiavhør er det sjelden å høre så detaljerte forklaringer. Hun kunne for eksempel huske mange av tekstmeldingene ordrett. Sara fortalte at planen var at hun skulle utføre drapene kveld før, altså på fredag. Da hun var i bil på vei til Knutby, sendte Helge henne en beskjed om å avlyse det denne kvelden. Årsaken var at det var noe med Anette som hadde blitt forsinket. Sara returnerte derfor til Stockholm og var lettet over å få slippe å utføre drapene den kvelden. For å få gjennomført en rekonstruksjon uten innblanding fra publikum og presse, ble det bestemt at denne skulle avholdes om natten. Natt til 25. mars ble rekonstruksjonen gjennomført på åstedet. Sara hadde sagt seg villig til å delta. Gjennomføringen var grundig planlagt under meget strenge sikkerhetsbestemmelser. Alle i politiet var ikke engang orientert. 2 kilometer med sperrebånd ble brukt, og en radius av 300 meter rundt åstedet ble sperret av. All belysning ble slukket, dette for å hindre eventuell fotografering fra langt hold. Sivile politifolk bevoktet det hele i totalt mørke. Beskyttet av mørket kunne politiets etterforskere, teknikere, fotografer, aktorene og advokater kjøre fram til stedet med slukte billys. Først ble det foretatt prøveskytinger i soverommet der Alexandra ble drept. Teknikerne brukte sandsekker til å fange opp kule med, og en revolver lik den Sara hadde brukt ble benyttet. Helge hevdet å ikke ha hørt skuddene. Men etter rekonstruksjonen var det åpenbart at det ville være helt umulig å unngå å høre skuddene. Selve rekonstruksjonen med Sara til stede pågikk hele natten, selvfølgelig med mye følelser og mye gråt. Det var klart at dette var en meget sterk opplevelse for henne å vende tilbake til åstedet for å gjøre det samme som hun gjorde den 10. januar. Sara brøt ofte sammen utover natten, men hun tok seg sammen og fortsatte. Den 6 timmar långa rekonstruktionen blev klippet ned till en 23 minuters film som blev vist i rättssakerna. För politifolkene som var med på rekonstruktionen føltes det ikke riktig å kutte filmen ned så mye. De mente at retten ikke fikk de rette inntrykkene etter en så kort versjon. Etterforskerne som avhørte Helge fikk på ulike måter helt klare indikasjoner på at han hadde påvirket Sara til å skyte Alexandra og Daniel. Dersom det ble bevist at han hadde manipulert henne, var han å anse som medskyldig. Menigheten hadde bestemt at Helge og Sara ikke skulle få gifte seg, og ifølge ham selv ble derfor kjærligheten overfor Sara endret. Helge fortsatte å utnytte henne på flere måter, hun var et lett offer, fordi han visste at for Sara var han den store kjærligheten. Han utnyttet henne ved å bryte henne psykisk helt ned. Han skjelte henne ut for å være det verste av de verste, for så i neste øyeblikk å si at han elsket henne. Økonomisk utnyttet han henne også ved å ta imot penger fra henne, mye penger. Da Helge med jevne mellomrom var i pengemangel, stilte alltid Sara opp. Han utnyttet henne også seksuelt. Hun var en kvinne for seksuell nytelse, hevdet Helge. Hun fikk ikke ha egne meninger. Hun måtte gjøre som hun ble bedt om. Helge opprettholdt sitt seksuelle forhold til Sara hele tiden. Da han var på reise i Hong Kong, ba han henne om via mobiltelefonen å sende ham erotiske meldinger. Han fortalte at høsten 2003 var særdeles slitsom og stressende. Da opererte han altså 3 kvinner per natt. Elskerien fikk han på besøk. Sara befant seg på en sofa, mens hans ektefelle befant seg i gjesterommet. Etterforskeren som ledet avhørene arbeidet hardt for å få en tilståelse fra Helge. Han beskriver det slik.
Helge hevdet bestemt hele tiden at han aldri hadde sagt til Sara at hun skulle myrde Alexandra og Daniel. Men han innrømmet omstendighetene i forkant av hendelsen. Han innrømmet at han nok hadde sterk påvirkningskraft overfor Sara, og at han hadde hatt intime samtaler med Sara både i november, desember og januar. Han innrømmet også at han sto bak de mange tekstmeldingene han tidligere hevdet at han ikke kjente til. Videre innrømmet han omsider at han mordnatten hadde hatt kontakt via både telefon og tekstmeldinger med Sara. Også dette hadde han tidligere nektet for. At han ikke våknet av de 3 revolverskuddene som ble avfyrt 6 meter fra der han sov, mens han til gjengjeld våknet av lyden fra en tekstmelding på mobilen, fant vi selvsagt uforståelig. Vi tenkte at etter hvert som tiden gikk, og etter at vi la alle disse usannsynlighetene foran han, så ville Helge antagelig innrømme sin rolle i saken. Men der tok vi feil. Det viste seg at det var andres forklaringer og tekniske bevis som eventuelt måtte felle Helge under rettssakene.
Helge var sjelesørger i denne pinsemenigheten. En av oppgavene hans var å forsøke å lappe sammen ekteskapelige forhold som var i ferd med å oppløses. Han arbeidet med både Sara og hennes daværende mann. Han arbeidet også med forholdet til Daniel og Anette. I begge disse tilfellene innrømmet Helge at han begikk en sjelesørgers dødssynd. Han innledet forhold til kvinne i begge sakene. Helge nektet for å ha hatt et forhold til Alexandra før hans første kone døde. Men faktum er at han også var sjelesørger for Alexandra og hennes kommende ektemann. Denne sjelesørgingen endte med at Helge fikk stanset det kommende bryllupet. Og 11 måneder etter at hans første kone døde, giftet han seg med den samme Alexandra. Den 12. mai 2004 kunne NRK Dagsrevyen melde at tiltalen mot Helge Fossmo var klar.
Og vi skal til Knutby-saken i Sverige. Der ble tiltalen offentliggjort i dag. Den tidligere pastoren, 32-årige Helge Fossmo, er tiltalt for både drap og planlegging av drap, mens barnepiken Sara Svensson er tiltalt for å ha drept pastorens andre hustru.
Lille Knutby har lenge nok levd i unntakstilstand nå. For det har gått både vinter og snart vår siden skuddene smalt her i pastorboligen. Nå ser folk i den tidligere så fredelige bygda fram mot å få rettssaken overstått.
Ja, det skal bli skjønt at det er over.
Hvordan er stemningen nå?
Ja, det är väl lite spänt inför det här med rättegången, vad som kommer upp och så, vad jag förstår.
Det var mot kommunencentret Uppsala all uppmärksamhet rättet sig idag. Där i politihuset slåss pressen om efterforskningsmaterialet på över 1200 sidor. Och tilltalebeslutningen mot tidigare pastor Helge Fossmo och barnepiken Sara Svensson. Hun är tilltalt för drap på pastorens andra hustru och drapsförsök på en nabo. Fossmo är tilltalt för planläggning av drap på sin andra hustru Alexandra, drapsförsök på naboen och för att ha drept sin första hustru Helen i 1999.
Den här skadan som hon har haft i skallbenet kan inte ha orsakats vid ett fall i badkaret.
Alltså att han, dere menar att han, dere är säkra på att han slog ihjäl henne?
Det är ju en slutsats som man kan dra.
Vilka bevis har dere mot pastorn när det gäller drapet på hans andra hustru?
I första hand den medåtalade kvinnans uppgifter om att han har påverkat henne att utföra de gärningarna.
Hur stark menar du de bevisen är?
Ja, de är tillräckligt starka för ett åtal.
Men många menar det blir vanskligt att bevisa den tidigare pastorens skyld. Hans försvarare bestrider att pastoren beordret barnepiken till att drepa.
Barnflickan själv beskriver, hon har ju länge sagt att det här är ju på uppdrag av Gud.
Men du menar att han inte har någonting med detta att göra och att hon har gjort detta kun på egen hand med sin egen hensikt?
Det menar jag.
I nästa uke begynner rättssaken ett en av de mest bizarre drapsaker i svensk historia.
Det var NRKs Kjell Pilström som snackat med aktor i saken Elin Blank och försvarar Ola Nordström. I den endelige tiltalen blev alltså pastoren tiltalt för medverkning till drap på sin andra kone, för medverkning till drapsförsök på sin nabo och för drap av sin första kone. Sara tilltaltes för drap på pastorens andra kone och för drapsförsök på naboen och överfall med hammer. Det blev avhållt presskonferens på politihuset i Uppsala då tiltalen var klar. 117 journalister, reportare, fotografer och kameramän pressade sig in i salen för att få med sig nyheterna. Utanför stod köretöjerna med stora parabolantennor. Avisenes telegrambyråer disponerade egna rum, mens radio och fjernsyn däckte hela på direkten. Politijurister, statsadvokater, efterforskare, kriminaltekniker, advokater och andra involverade var yndade intervjuobjekter. Det var något helt nytt för politiet att så många människor från media närmast hade fri adgång till hela politihuset. Det hela pågick utan någon form för tidsbegränsning och i eftertid fick politiet mycket ros för att ha genomfört det hela på en slik öppen måte. Tisdag 8 maj startade saken i Uppsala tingrätt.
Stola fram nya bevis i rättssaken mot pastorn då drapsaken i Knutby i Sverige startat idag.
Omfattande sms-kontakt mellan de tilltalte kan komma till och fälla pastorn som hittills har nektet och har drept eller bidratt till drapet på sina två tidigare koner. Den överlevande efter drapsförsöket gav ett gripande vittnemål idag.
Bak sota vindu kom den drapstilltalte tidigare pastorn i Knutby Helge Fossmo till rätten i Uppsala idag tidlig. Inne i rättsbyggningen väntar den nya ledningen i Knutby-menigheten på tillhörarbänken. Samman med den medtilltalte Sara Svensson måtte pastorn höra den starka fortellingen till skottoffere Daniel Linde, som vi här ser mellan två kvinnor i Knutby-menigheten.
Jag uppfattar bara ett skott. Och då ser jag här i bröstet hur det sprutar ut blod, verkligen, som man sätter på en vattenkran på fullt. Men det är rätt ut ur mig. Och samtidigt så kommer det blod i munnen på mig. Och jag förstår att jag håller på att dö. Jag kan fortfarande inte få in i mitt sinne i den värld som jag lever. Där blir man inte skjuten. Det är ingen som vill en illa i den världen.
Aktoratet sitt trumfkort idag var att han har klart att hänt ut textmeldingar som Sara Svensson har fått från Helge Fossmo. Texter som ber Svensson om att handla. Kärkomme för henne försvarar.
Ja, för mig råder det ingen tvekan om man säger innehållet kan ju inte ses, det kan inte bara ses ordagrant, utan det ska ju ses i det sammanhang i, det kommer hon att berätta om imorgon. När kommer de här, vad är det för diskussioner mellan pastorn och henne som har föregått de här sms'en? Och som jag sa i min sakframställan så ytterligare en aspekt är tajmingen på de här sms'en. När de väl kom så förvånade de henne att hur de kunde komma så exakt och så precis. Och helheten så menar jag, ser jag inget utrymme att misstolka vad de här sms'en skulle leda fram till.
Kjell Pilström, hvordan fremstod de to tiltalte i retten i dag?
Ja, særlig for barnepiken Sara Svensson så var dette en kolossal påkjenning. Hun gjemte ofte hodet mellom hendene og måtte ty til tårer gjentatte ganger, og hun unngikk for enhver pris å møte blikket til pastoren som satt bare noen meter fra henne på tiltalebenken, mens han på sin side virket mer uberørt av det hele. Han var tilsynelatende situasjonens herre lenge, men da hans egen forsvarer begynte å beskrive nok så inngående miljøet i Knutby, det helt spesielle miljøet i pinsemenigheten der, så brast det også nesten for pastoren, og også han måtte ty til tårene.
I hvor stor grad er aktors sak styrket etter SMS-bevisene som ble lagt frem?
Ja, i ganske betydelig grad er ekspertene enige om her. Troverdigheten til Sara Svensson, barnepiken, er jo det som kommer til å avgjøre det hele. Aktoratet bygger på hennes framstilling, og når disse sms-meldingene blir tydet og nærmest er å regne som en slags ordre om å drepe, så må vi kunne si at det styrker aktoratets sak, men det spennende blir om hennes troverdighet er sterk i morgen når hun selv skal vitne i retten.
Takk til deg, Kjell Pilstrøm.
Vi hørte offeret Daniel Linde og forsvarer Christer Søderberg. Reportere var NRK Dagsrevyens Oda Eivind Henden og Kjell Pilstrøm. Tirsdag 18. mai startet altså saken i Uppsala tingrett. Selvsagt var det også her stor konkurranse om de begrensede plassene. Når retten åpnet, stormet journalistene inn som om det skulle være en verdenspremiere på en berømt film. Den 1. juni var retten på befaring i Fossmos hus, og overvar blant annet prøveskytinger. Også her var presseoppbudet så stort at politiet måtte sette opp sperringer. Til og med i luften ble det satt begrensninger. Luftfartsverket innførte flyforbud over Knutby mellom klokken 13 og 14 denne dagen. Den 30. juli falt dommen mot de to tiltalte.
Ja, Helge Fossmo er i dag dømt til livsvarig fengsel. Han er dømt for medvirkning til drap på den andre kona si og drapsforsøk på naboen. Og barnepasseren Sara Svensson er dømt til tvungen psykiatrisk behandling.
Ja, men den går fel. Det er sikkert. Sendingen er i gang.
Kom igjen nå.
Sendingen er i gang. Två sendingen.
Klokken har så vidt passert 14 i ettermiddag. Noen sekunder forsinket offentliggjør Uppsala tingsrett dommen til et utålmodig pressekorps. Raskt kan de mange reporterne fastslå at resultatet er som de fleste forventet her i Sverige. Barnepiken Sara Svensson dømmes til psykisk behandling, mens pastoren Helge Fossmo får fengsel på livstid.
Han kommenterar inte mycket utan han mumlade mest bekräftelse när han hörde vad jag läste och vi hade ett kort samtal och kommer att talas vidare senare idag.
Det var inga överraskningar direkt och vare sig för mig eller för Sara. Hon tycker att det är skönt nu att domen har fallit så att det är väl liksom en lättnad i sig.
Pastorns hus, hvor det brutale drapet av hans kone fann sted i januar, är nå malt rött. Drapsofferets søster, også kjent som Kristi Brud, har sammen med sin mann kjøpt huset. Knutby-menigheten prøver å gå videre i livet. Deres kommentar til dommen er at de syns den er rettferdig.
Med Sara så er det jo blandede kjensler da. Det er jo, man tycker fruktansvært synd om henne, hun har jo haft det fruktansvært. Samtidig som man er jo veldig arg at det gikk så langt da. Om Helge vet jeg ikke hva jeg vil uttale, men hva jeg tycker, det kan man jo bare gissa.
På sin celle her i politihuset i Uppsala mottok Helge Fossmo i ettermiddagdommen. Retten fant det altså bevist at han medvirket til drap på sin andre kone og drapsforsøk på mannen til en av sine elskerinner. Men statsadvokat Elin Blank fikk ikke medhold i at Fossmo også tok livet av sin første kone.
Jeg kan si at jeg er nøyd med at de er dømte både to. Jeg er litt besviken over at ikke åtalet bifølges når det gjelder åtalspunkten 1. Vi får fundere over om vi skal klage i den delen.
Og de fleste her i Knutby belager seg nå på en ny runde i retten, med mer oppmerksomhet rettet mot det lille tettstedet.
Heidi Hansen, Sara Svensson som utførte drapet er altså dømt til psykisk behandling, eller psykiatrisk behandling, og hva ligger det i det?
Ja, det betyr at hun slipper fengsel. Hun har faktisk allerede overført til en institusjon hvor hun da skal gjennomgå psykiatrisk behandling. Og så det som skjer etter det er at når hun erklæres frisk, så vil hun løslates. Og da uten å sitte i fengsel.
Vi hørte Helge Fossmos forsvarer Ola Nordstrøm, Sara Svenssons forsvarer Christer Söderberg, forsamlingssøster i Knutbymenigheten Britta Söderlund og aktor Elin Blank i denne saken fra Dagsrevyen. Reporter var NRKs Heidi Hansen. Sara ble dømt i henhold til tiltalen for drapsforsøk på Daniel Linde og for drap av Alexandra Fossmo. Hun ble dømt til å underkastes rettspsykiatrisk behandling. Også Helge Fossmo ble dømt i henhold til tiltalen for medvirkning til drapsforsøk på Daniel Linde og for medvirkning til drapet av Alexandra. Dommen lød på livsvarig fengsel. Han ble imidlertid frikjent for drapet på sin første hustru, Helene Fossmo. Aktoratet var fornøyd med dommen, men de ble nok skuffet over frifinnelsen og drapet på den første hustruen. De likte heller ikke at Sara ble erklært psykisk forstyrret. Den 18. august ble dommen påanket av både aktoratet og Helge Fossmo. Den 24. september startet saken i hovedretten, og dommen falt 12. november.
Pastor Helge Fossmo, han var også tiltalt for drap på den første kona si, og hvorfor ble han ikke dømt for det?
Det er rett og slett så enkelt at Uppsala tingsrett ikke fant det bevist at han kunne ha utført drap på sin første kone. Men som vi har hørt, så er han jo altså dømt for medvirkning på drap til sin andre kone, og medvirkning til drapsforsøk på sin nabo. Og advokat Ola Nordström, hva betyr egentlig livstidsfengsel i Sverige?
I Sverige betyder det att man begär nåd hos regeringen efter en viss tid och får straffet normalt omvandlat till tidsbestämt. Det betyder i år 16, 17 eller 18 år ungefär.
Du har nu i eftermiddag varit på besök hos Fossmo i fängslet och vad säger han nu efter någon timme efter domen?
Han är bestört och besviken över domen naturligtvis. Han har ju förklarat sin oskuld hela tiden. Han konstaterar att domstolen finner att barnflickan Sara Svensson är psykiskt sjuk. Ändå tror man helt och hållet på hennes berättelse när man dömer honom.
Ja, hvordan reagerar han på det?
Han tycker att det är ologiskt och han tycker att det är fel. Och han menar att hennes uppgifter är inte sanna. De är resultat av hennes sjukdom.
Vad gör dere vidare då?
Vi kommer att överklaga domen till hovrätten och det kommer att ske en ny prövning under hösten.
Ja, och det betyder att dersom det nu då blir en ankesak så kan den behandlas allerede i september och då vill det ske i Stockholm.
Vi hörte lyd från NRK Dagsrevyen 12. november 2004. Det blev ett lite nederlag då retten heller ikke denne gang fant det bevist att Helge hade drept sin första kone. Sara ble igjen dømt til å underkaste seg psykiatrisk behandling, noe som ville medføre at hun ville være på lukket avdeling i flere år. Helge anket også denne dommen til Høyesterett, men denne begjæringen ble avslått. Det er klart at en sak og etterforskning som denne i Knutby har stor påvirkning på alle involverte. I lang tid fremover vil de involverte se tilbake på denne intensive perioden med mange spørsmål. Hoveddataforskerne vil nok aldri glemme at et menneske som Helge, ved hjelp av tanker og overtalelse og med et religiøst tilsnitt, maktet å få en ung og uskyldig kvinne som Sara til å begå drap for hans skyld. En etterforsker fortalte at dette var en sak der alt var mulig.
Var daglige møter med alle involverte politifolk til stede. Heldigvis utviklet det seg til å bli et meget godt samarbeid med aktoratet som skulle føre saken for retten. Ja, det var mange innen politi- og påtalemyndigheten som kunne si seg meget godt fornøyd etter at endelige dommer var avsagt etter drama i Knutby.
Politimyndigheten i Uppsala har ikke overraskende fått mye oppmerksomhet i dette dramaet. Det lille og tidligere anonyme samfunnet i Knutby har nå, og for lang tid fremover, kommet på kartet.
Du har hørt
Knutby, pastoren som lekte Gud, del 2. Bygget på en tekst av kriminalkommissarie Kenneth Ågren. Fortellere var Marianne Mo og Christian Konglund. Produsenter for episoden var Troy Langås, Christian Konglund og Marianne Mo. For flere episoder, sjekk ut radiometro.no eller last ned appen OnePlay.
Metro Sounds.